kun wixata hanga jimaataat galgala sa'a 2 folakka hanga sa'a 3 tti ka darbu sagale america sagantaafan oromoti wixata ebila tokko bara 2024 tamoltan kabajamto tordofto ta kenya kesumestun kesan an tujube horati qopile kenya harra kesatti halinanno danga tigray fa amara nuyadde sejeru jiratonni magala koram oganan wajira qonna godina adda saba oromo dabalate ojjettonni motumma gare fannon kamsamani butaman akka gallak saman matiwon gafatan waranni gaza kesa akka dabatu abunichi katolika roma waamicha dabarsaniiru kanne narmaul olitti ilaalle kan harra qindeesine keessaati amma garawdutti dabar
attamoltan kabajamtoota hordoftootaaf daawwattoota keenya oduun wiixata harraaf jenne kunoo naannolee tigraay bulchiisa naannoo amaaraa daangessan irratti rakkoon nageenyaa mul'ataa jiru kan isaan yaaddesse ta'uu jiraattonni magaalaa koram ibsanii jiru gaaffiin eenyummaa kan keessatti ka'uu fi mootummaan federaalaa falmisiisoodha jechuun naannolee waamu keessaa tokko kan ta'e magaalaa koramitti jiraattonni kun miidhaan gargaarsa namoomaa fi qabeenyaa hamaan ituun dhaqqabiin dura mootummaan federaalaa furmaata akka barbaadu gaafatan eenyummaan dhimma deemokirasii otoon taane mirga namoomaa uumamaan argame ta'uun beekame mirgi keenya kabajamuu jedhan walwaraansi haa ga'uu nagaan Itoophiyaaf haqni uummata waflaaf kan jedhanii fi dhaadannoolee kanneen biroo qaqabatan hiriirtoonni kuma hedduun mootummaan federaalaa naannoo wal falmisiisoodha jedhuu fi bulchiisa naannoo lamaan anaaf ta'uu qaba jedhanii gaaffii kaasan raayyaa alaamaaxaa fi naannolee aanaalee waflaatti rakkoo nageenyaan jiru nu yaaddessaa jedhaniiru hiriirtonni kun mootummaan federaalaa duula waraanaa marsaa biroof sochi taasifamaa jiru akka dhaabsisuuf waltaasistoota garee hiriira kana qopheessee keessaa obbo Efreem Haayiluu gaafataniiru bulchiisa naannoo amaaraa fi tigraay irratti gaaffiin daangaa ka'u akka heera biyyattiitti furmaata waaraa kennuuf sadarkaa guutuu biyyaatti koreen hundeeffamee hojjetaa jira jechuudhaan mootummaan dhiyeenya kana beeksisuusaa Masfinaan Raagee gabaasee jira.
Kan hanga tokko ofiin of bulchitu Puntland hanga fooyya'iinsi heeraa mootummaa giddu galeessaan ragga'e rifirandamii guutuu biyyattiin ragga'utti sirna federaalaa biyyattii keessaa of baasuusee beeksistee jirti.
Paarlaamaan federaalaa kan magaalaa Moqdishoo keessaa sanbata darbe jijjiirraa heeraa sirna siyaasa tasgabbaa diriirsuuf mootummaan barbaachisaadha jedhu hedduu raggaasiseera. Qeerxonni akka jedhanitti jijjiiramni kun filannoo pireezidaantii kallattiin gaggeeffamuu fi pireezidaantichi hayyama paarlaamaa malee muummicha ministeeraa akka muudu taasisu dabalatee aangoon harka hojii raawwachiiftuutti akka walitti qabamu dubbatu. Manni maree ministeerotaa kutaa biyyattii ibsa baaseen Puntland hanga mootummaan federaalaa heera mootummaa rifirandamii Puntland irratti walii galamee jirutti of dandeesse sochootii jedheera. Loote seentummaa Al-Qaayidaa waliin walqabatee jiru dhaabuuf saamicha galaanarraa deebi'ee lafaa ka'u akkasumas naannoon Somaaliland buufata doonii Itoophiyaaf kireessuuf walii galte sana booda aangoo federaalaa mirkaneessuuf rakkachaa kan jiran pireezidaant Hassan Sheekh Mahamuudiif kun mataa dhukkubbii kabiraati.
Gareen hojjettootaa hojii walxaxaaf of eeggannoo barbaadu kan sibiilaaf dhagaa caccabaa riqicha Francis Scott Key jedhamu kan Baaltimoor keessatti kufeerraa buqqisuu itti fufanii jiru. Kireeniiwwan yeroo ayyaana waggaa du'aa ka'uu dilbata kaleessaa ayyaaneffame sibiila hojjettoonni lakkaa'anii muran hanga tokko achirraa kaasaa turan. Haa ta'u malee tajaajilli waldaa kiristiyaanaa guutuu Baaltimoor keessatti gaggeeffameera. Luba Akowaakar waldaa Heart of Jesus jedhamurraa riqichi hawaasa sana keessa jiru akka ijaaramuuf hojjettoota godaantotaaf haalli jireenya isaanii wayyaawaa akka ta'u waamicha dabarsaniiru. kunis erga hojjettoonni ijaarsaa ja'a kanneen riqicha sanarraa hojjetaa turan du'anii jedhamee tilmaamame booda. Hojjettoonni riqicha sanarraa hojjetaa turan keessaa lama lubbuun hafaniiru. Luba Akowaakar eeyyee riqicha kana deebisnee ijaaruu ni dandeenya, garuu jireenya hojjettoota kolugaltoota kanneen Yuunaayitid Isteetsi bakka jireenyaaf wayyaawaa akka ta'uuf hojjetan fooyyessuudhaaf hojjechuu qabnaa jedhan jechuudhaan waldaan isaanii afaan Ispaanishiin waaqeffatan tajaajila ayyaana du'aa ka'uu dilbata kaleessaa ituu hin ga'in dura AFP'dhaaf ibsaniiru. Gara oduutti aanutti ennaa dabarru immoo mootummaan Faalistiin haaraan lammiilee Gaazaaf dubartoota 4 of keessaa qabu dilbata kaleessaa aangoo qabachuudhaan kan kakate yoo ta'u, garuu duruu shakkii uummata ofiirraa isa mudatee ture.
Abbaan taayitaa Faalistiin kan Mahamud Abbaasiin durfamu waraana Gaazaa booda hojii haaromsaa gaggeessuuf akka qophaa'uuf Waashintan irraa dhiibbaan irra gahaa jira. Muummichi ministeeraa haaraa muudaman Mahammad Mustafa garee isaanii haaraa moggaasuun aantummaa biyyoolessaa olaanaa kan mootummaan isaanii wal waraansatti xumura tolchu ta'uu dubbatan. Kaabinee isaanii haaraan ministeerota 23 kan of keessaa qabu yoo ta'u, dubartoota 4 fi ministeerota Gaazaa irraa dhufan 6 of keessaa qaba. Isaan keessaa kantiibaan magaalaa Gaazaa duraanii Abu Ramadaan aangoo itti gaafatamaa damee fayyaa kennameef. Kaabineen isaanii itti gaafatamummaa Gaazaa fudhachuu dabalatee dhaabbilee jiran deebisee tokkoomsuuf mul'ata bocuu irratti ni hojjetaa jedhan. Kan ganni isaanii 88 ta'e Pirezidaant Abbaas akka isaan waraana booda West Baankii dhuunfatamee fi Gaazaa barbadaa'e bulchiinsa tokko jalatti walitti fidaniif Ameerikaan gaafataa jirti. Erga Hamaas bara 2007 paartii Abbaas Faataarraa aangoo iddoo sanaa fudhate asitti abbaan taayitaa Faalistiin Gaazaa irratti dhiibbaa tokkollee hin qabu jechuun ni danda'ama. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Bilinkan yeroo namoota lamaan waliin baatii amajjii darbe keessa wal argan Abbaas haaromsa bulchiinsaa akka argamsiisaniif gaafataniiru.
Jaalannee oduudhaaf nan galateeffadha. Gara gabaasatti aanutti ennaa ce'en immoo kaadhimamtoonni dorgommii pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi itti aanuuf taasisaa jiran Joo Baayidaniif Doonaald Tiraamp duula maallaqa sochii filannootiif oolu walitti qabu taasisaa jiru. Kaadhimamaa paartii rippaabilikaanota akka ta'an Doonaald Tiraamp garaagarummaa buusii Joo Baayidaniif isaan gidduu jiru dhiphisuudhaaf torban kana keessa kutaa Filooridaa keessatti duula maallaqa walitti qabu taasisuudhaaf karoorfatanii jiru. Baayidanis torban kana keessa waan karoorfatan qabu. Oduu gabaastuun Veroonikaa Baaldiraas gabaasa ergite Bafaqaadu Morodaa dhiyeessa.
Pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi itti aanuufi kaadhimama paartii rippaabilikaanotaa kan ta'anii Doonaald Tiraampiin duula gargaarsa maallaqaa argachuu kutaa Filooriidaa bakka Paalmi Biichii jedhamutti eebila 6 bara 2024 taasifamuudhaaf karoorfame irratti doolaara miiliyoonii 33 argachuudhaaf abdii akka qabanu irra deddeebi'anii ibsanii jiru. Hojiin gumii gargaarsa maallaqaa Doonaald Tiraampiif qindeessu yemmuu kan dimokiraatotaatii wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu boodatti waan harkifate fakkaata. Duulli maallaqa gargaarsaa walitti qabuu Joo Baayidanii pirezidaantota duraanii Biil Kilintanii fi Baaraak Obaamaatiin deeggaramuudhaan kamisa dheengaddaa magaalaa Niyoork keessatti doolaara miiliyoonii 26 argachuu danda'eera. Dhimma kanarratti sagaleen Ameerikaa dilbata kaleessaa as magaalaa Waashingteen DC keessatti namootan filannoodhaaf sagalee kennanu tokko tokko haasofsiisee jira. Isaan keessaa namni Biil jedhamanuu fi maqaan isaanii itti aanu akka hin himamne barbaadanii akkas jedhani.
The money is needed for things like advertising, specifically travel staff.
Akkanatti fakkaatutti maallaqni wanneen akka beeksisaa keessumaa imalawwanii fi wanneen kana fakkaataniif amman waan qabatamaa cimaa ta'e hin qabne maallaqni sun hunduu eessa akka deemu ifaa miti.
Jiraataan naannoo Waashingteenii fi Jaakson Tiiker jedhamanus waa'ee maallaqaa kanarratti yaada qabanu akkanatti ibsani.
I think that too much money is poured into our elections on either side.
Maallaqni hedduun sun filannoo yookaan gara biraatti waan dhangalaasamu natti fakkaata. Akka yaadutti nuti baasii filannoof oolchinu irratti daangaa kaa'uu qabna.
Barattu Dana Gobsi gama sheetiniin ergaanii fi tarsiimoon dorgomtoota lafa irratti hojii wayii barbaada jette.
Wanti namni tokko akkamitti filannoo isaa geggeessaa jira jedhu barbaachisummaan isaanitti mul'atu. Anaaf duula na filadhaa kamiinuu caalaa hojiidhaan agarsiisuun caalaa barbaachisaadha.
Doonaald Tiraamp torban darbee yemmuu magaalaa Niyoorkiin daawwatanu sochii yakkaawwanii irratti xiyyeeffachuun akka barbaachisaa ta'e dubbatanii jiru. Doonaald Tiraamp guyyoottan dhufan keessas kutaawwan Miichigaanii fi Wiiskoonsiin keessatti walga'ii duula filannoo taasisuudhaaf akka deemanu eegama. Pireezidaanti Baayiden gama isaaniitiin akka oduu gabaastotatti himanitti torban kana keessa magaala Baaltimoorii bakka dooniin fe'isaa tokko riqicha galaana irraa haleelee jikse daawwachuudhaaf karoorfatanii jiru. Imalli isaanii kun sochii duula filannoo irraa adda akka ta'es ibsameera. Dhimmuma riqichaa kanaan walqabatee bulchaan kutaa Meeriilaandii Weesmoor dilbata kaleessaa dhaabbata televizyiinii CNN sagantaa State of the Union jedhamu irratti dhiyaatanii yemmuu dubbatan balaa qaqqabe sana balaa cimaa diinagdee biyyaalessaati jedhaniiru.
And so the reason that we need people to move in a bipartisan basis and move in a fast basis.
Sababni nuyi namoota paartilee lamaanuu haala ariifachiisaa ta'een barbaannu akka kutaa Meeriilaand guddisuudhaaf oolmaa ooltaniif miti. Diinagdeen Ameerikaa akka bakka gaariitti deebi'u taasisuu mirkaneeffachuu qabna. Sababni isaas buufanni doonii Baaltimoor guddina guddaa diinagdee keenyaa keessatti shoora guddaa waan qabuudhaafi.
Riqicha cabe sana deebisanii ijaaruudhaaf kan oolu bulchiinsi Joo Baayiden qarshii miiliyoonii 60 ramadee jira. Amma baasiin dabalataa riqichicha deebisanii ijaaruu mootummaa federaalaa irraa akka eegamaa jiru ibsa. Gabaasni Veeroonikaa Valdaraas Igilisiyaas VOA'dhaaf qindeessite. An Bafqaaduu Morodaati.
Abuunichi Kaatolika Roomaa Poop Fransiis waraanni Gaazaa keessatti Hamaasiif Israa'el gidduutti taasifamaa jiru hatattamaan akka dhaabatu jechuudhaan gaafataniiru. Gabaasaa kootu Mitukku Fiqaaduu dhiyeessa.
Poopichi kana kan jedhan ayyaana Faasikaa hordoftoota amantaa kiristaanaa guutummaa addunyaa irratti guyyaa dilbata kaleessaa kabajame irratti yommuu ta'u, gareen gargaarsa namoomaa ammayyuu Gaazaa marfama keessa jirtuuf gargaarsa dhiyeessuuf yommuu rakkina keessa seenanii jiranittidha. Namoota dararaa keessa jiraniif sirni abaaboo kaa'u addabaabaayii qulqulluu Pheexroositti jalqabsiisuu irratti Poop Fransiis ergaa dabarsaniin akkas jalan Gaazaa keessatti gargaarsa namoomaa argachuun akka danda'amuuf ammas irra deebi'een waamichan dhiyeessa. Kanneen onkoloolessa torba ukkaanfamanii fudhataman hatattamaan akka gadhiifamanii fi Gaazaa keessatti hatattamaan dhukaasni akka dhaabbatuun waamicha dhiyeessa. Jeequmsi amma jiru uummata siivilii irratti dhiibbaa hamaa fidee jiru akkatti fufu hin eeyyamnu. Irra caalaatti immoo daa'imman irratti dooniin gargaarsa nyaataa fi meeshaalee biroo toonii 400 fe'eeru sanbata dabarsine kana Saayipiras irraa gara Gaazaatti imala jalqabeeru. Waamicha gargaarsa namoomaa namoota Gaazaa keessaaf taasifamu kallattii waan qabsiisaa jiru fakkaata. Giddugalli alawaada addunyaa akka beeksisetti gargaarsi amma fe'ameeru nyaatawwan soorachuuf qophaa'oo ta'an yookaan kanneen bilcheeffaman kan akka ruuzii, paastaa, daakuu, kuduraalee qaruuraa fi pirootiiniiwwan walumaa gala nyaata miiliyoona tokko ol ergamuusaa eereera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jalqaba ji'a darbee kanarratti beelli Gaazaa kaabaatti mudachuu akka danda'u akeekkachiisee ture. Waraanni Yuunaayitid Isteets humnoota michoota isaa waliin ta'uun nyaata, bishaanii fi gargaarsota biroo xiyyaarota fayyadamuun qilleensarraa raabsuu akkuma itti fufetti jira. Garuu immoo gargaarsi geejjiba lafarraan kan hin kennamne kan qilleensarraa raabsamu kun yeroo tokko bakkoota bu'uu hin malle bu'aa jira. Onkoloolessa torba Hamaas haleellaa Israa'el irratti raawwateen namoota 20 ajjeesuun namoota 250 ol ukkaamsuun fudhateera. Ergasii as Israa'el naannoo Gaazaatti waraana banuun bu'uuraalee misoomaa hedduu mancaasuun gargaarsi akkan seennes daangessiteetti. Ministeerri Fayyaa Gaazaa inni Hamaasiin hoogganamu akka beeksisetti erga waraanichi jalqabee hanga ammaatti lammiileen Paalestiin 32,000 ol ajjeefamaniiru. Afrikaan Kibbaa mana murtii idil-addunyaa irratti Israa'el Gaazaa keessatti dugugaa sanyii raawwachaa jirti jechuun himannaa dhiheessa irratti murtoo yeroo lama kan dabarse yommuu ta'u, Israa'el himannicha ifatti ni haalti. Lammiilee Israa'el hedduuf garuu ammayyuu waraanni gaggeeffamaa jiru deebii hin ta'u jechuun mootummaan isaanii waliigaltee waraana dhaabuu taasisuun namoonni Hamaasiin butamanii fudhatamaniiran akka gadhiifaman barbaadu. Yerusaalem waldaa qulqulluu bakka awwaalchaa jedhamuun beekamuu fi bakka amantoonni amantii kiristaanaa itti baay'atu jedhamutti lubni waldichaa isa kanaan dura barameen alatti waldaa duwwaa keessatti sirna kadhannaa ayyaana faasikaa taasisaniiru. Ergaan kololessa torbarraa kaasee immoo lammiileen Paalestiin kanneen waldichatti waaqeffatan hulaa sakatta'insaa darbanii dhufuuf eeyyama addaa isaan barbaachisaa jala gabaasni Arash Arabasaadii sagalee Ameerikaaf qindeesse.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Amaaraatti hoogganaa waajjira qonnaa godina addaa saba Oromoo dabalate hojjettoota mootummaa kan waajjiroota mootummaa afur ji'a Amajjii keessa hidhattoota faannootiin ukkaamsaman akka gadhiifaman maatiin isaanii gaafataniiru. Akka miseensonni maatii namoota ukkaamsamanii sagalee Ameerikaaf himanitti Amajjii 12 bara 2016 hojiif bobba'anii Cillee dhumuu gaarraa gara magaalaa Kamiseetti osoo deebi'aa jiranii godina Shawaa Kaabaa aanaa Efraat Gidim magaalaa Kaarraa Qorreetti hidhattoota faannootiin ukkaamsamaniiru jedhan. Hidhattoonni kanneen namoota kana gad lakkisiisuudhaaf walumaa gala birrii miliyoona 2,800 akka gaafatan maatiin ibsaniiru. Hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa godina addaa saba Oromoo namoonni kanneen hidhattoota faannoon ukkaamsamuu ibsan dhimmi kun karaa jaarsolii biyyaa hordofamaa jira jedhan. Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Amaaraarraa deebii argachuuf yaaliin godhame hin milkoofne. Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Aadde Iteenis Shuggut abbaan warraa isaanii obbo Barasaa Raggaasaa fi waa'illan isaanii sadii hojiidhaaf gara godina addaa saba Oromoo aanaa Jillee Xumuggaa magaalaa Sanbatee deemanii osoo gara bakka jireenya isaanii magaalaa Kamiseetti deebi'aa jiranii godina Shawaa Kaabaa aanaa Efraat Agidiim magaalaa Kaarraa Qoreetti hidhattoota faannoon ukkaanfamaniiru jechuun ibsaniiru.
Cirra gaafa 12 sana godina Kamisee irraati gara aanaa Jillee Xumuggaatti yookaan magaalaa Sanbatee deeggarsa haqanii sadanuu hojjetama qonna godinaati. Shufeerii faana nama afur isaan konkolaataama qonna godinaa sanaatiin bahanii hojicha hojjetanii osoo galaa jiraniiti aanaa Efraataa Gidim magaalaa Kaarraa Qoriitti ukkaamsaman. Har'a gadhiisnaa booru gadhiisnaa otoo nu jedhanii birriin gaafatanii jedhanii birrichi gaafatame immoo miliyoona 2,800 gaafatanii mataa mataatti nama 4,777 gaafatamu. Achii birrichi egaa takkaatti mangistarraa teenyaa nuti deebinuu qabnu irdaataas maaliis lubbuu isaanii oolchuuf jecha waan qabnu irrattis mumurteessinee yeroo olii gadi fiignutti waraanni Oromoo fi faannoo suni ta'e. Achii nu dawwalsiisu yoo ture eddesiiti bakka sagalee isaaniis hin dhageenye mootummaan naannoo Amaaraas waan tokko isaan hin jenne qabamaniiru akkasi as hin jenne bakka akkasumatti ganamaa galgala maatiin ilma boonya bakka arfan keenya walii dawwalla.
Aadde Iteenishitti dabaluudhaan namoonni butaman kun hojjettoota mootummaa fi namoota nagaa ta'uu ibsanii gareen hidhattootaas ta'e mootummaan furmaata akka kennuuf gaafataniiru.
Nuti amma kan gaafannu jaruma faannoo soo ta'e dhuguma isaan nama nagaa hin ajjeessani taanaan nama nagaa hin dararani taanaan nama keenya abbaa ijoolleeti arfanuu waggaa 50 ol malee 50 gadiin ta'ani namni kun namoota guguddaadha. Hojjeta dirree misoomaati isaanii deeggarsaaf bahanii waan siyaasa keessa hin jiranii ara ilaallee dadhabne yeroo bilbilli bilbilamuu yeroo namni mana qosu bakka maal dhageenyaatiin ijoolleen keenya amma ijoolleen kun yuunivarsiitii jiru barachuu hin dandeenye baay'ee nama gaddisiisa ijoolleen shan hin qaban.
Aadde Buzee Lammicha abbaa warraa isaanii obbo Margaa Hangaraasaa kan waajjira qonnaa godina addaa saba Oromoo keessa hojjetan waallan isaanii waliin akkasumas konkolaachisaa waajjirichaa waliin ukkaanfamuu isaanii eeraniiru.
Abbaa warraa kuti sambate kanje dam hoji demeti galuma sinuma sane tin fuda tama nisan na ma afurda ana sai ko hojin kabu jolle sadika batte mana sira safale sikai se sanjira bawra ko no barbada no fida jannan baka sanjiran injiran je dani batu bo chuma jolle na batte no fada je dani ni bo galgala bo buya bo darga mahal meida washa ke sajiru no jedu ji demani no jedu no barbada no fida jannan amma mo jira sane fudu asane hu hindanu baka nima bonya baka sikai se sanjira jolle kabade sinuna ni na gafa sanjiru
adde buzen mallegni gare ndattu ta gafa tankun humna sani to ibsudan hala amake sajiran le erani jirum
dem tamale jedan ni mana basani kanin sa sambata da demani ogadu sani tararra makino sani no jinin du tamani fuda taman mallaka fidati fudadda no jecha surani mallaka sanamma unen qabnu wajeta motum ma ti esafinna jerra yo giddi genya esafinna jennan mangistinu fa kafalu mangistirra fuda sida jennan mangistinu kafalu jede mangisti shifta sin kafalu ga jenne akamitti kana jet nuran jirani bakka barbadatta jedani bakka sidkinu ga
Aatin namoota ukkaanfamanii kan sagalee Ameerikaatiif yaada kennan akka jedhanitti namoota kanneen erga isaan ukkaanfamanii guyyaa lama qofaa bilbilaan sagalee isaanii dhaga'uu eeranii erga sagalee isaanii dhageenye ji'a lamaa ol ta'eeraa jechuun yaaddoo keessa jiraachuu isaaniis himanii jiru. Hoogganaa waajjira badhaadhinaa godina addaa saba Oromoo obbo Abdullaa Ahmad gama isaaniitiin namoonni kunneen hidhattoota fannoon ukkaanfamuu isaanii sagalee Ameerikaaf himaniiru.
wan tumma dan taw miti ko tumma min tariyi da hujira iro taliyo jin kabu tumma mal kabu ko gara man gutumma ti karana gati ni re sun kallumu kabu
imicha jar summa dan tumuru da afsochu akan turani fi amma sodana genyaf jecha makan sani akahiwam ne kan gafatan kore jar summa kan ke sa kan turan abba amanta taw sani kan himan enna halatur ibsan
katar 12 jemro no gudawu katatre tedarago nya demo tar 16 jemran
imicha amaji lama barakuma lama fudaja rajal kabe kan urdo faturre nutiemmo amaji kudaja barakuma lama fudaja rajal kabneti kore abuti amanta fi jarsole biya undesun gara kara kore demne jarsole jira warin marita znera guyoto sadidaf jarsolinis namota kanen bakka sanjiran barbane nifinna garu wanising barbaden qabunu njiran hore dutunu jela fudata mejidan qonna multonne kun hore kenya yonu debistan namota kanen nigadisu jeda turan garu bodarra yade sanjijira dufan kesuma yu erga gurran sagal barakuma lama fudaja lolli datto tafanno fi oromo jiddu tijel kabe bilbilli sani cufame argachu indendeyni mallaka sanga fatan unda koppe sinemmo namota durandu bisatu reyu argachu damne
komi matin namota ukkan famani kasan kanarratti qondalto tomotuma kananno amara kasmas kan federala fi hidatto tafanno ra de bergachu daf yalin tasisne harraf milkovne kanargannu yote yirottanu tiqabanne dianna gaba sagale amerikatif sahidamto finfinira yeroo jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa dhamanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya prasi wala barratti hunda as sagalee amerikaarra oduwwan hawaasni haala ulfaata keessatti le dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna addunyaa walqunnamsiisne dhugaa wajjin gamtoomsine as sagalee amerikaatti fakkee guutuu sinitti agarsiisa
amma mo gara qophii torbanii qophii sportiitti ceena shaampiyoona atleetiksii qaxxaamura addunyaa marsaa 45ffaa biyya serbiyaa magaalaa belgraditti dorgomameen itiyoophiyaan meedaaliyaa warqii 2 meetii 6 nahaasa 2 meedaaliyaa waliigalaa 10 argachuudhaan addunyaarraa sadarkaa 2ffaan xumurte Oduu biraatiin Premier League Ingilizii torbee 30ffaa dilbataaf sanbata darbe taphatameen Manchester City'n Arsenal walqixa goolii malee duwwaaf duwwaan xumurameera. Liverpool mo'achuun isaatiin dursamuun Premier League Arsenal irraa fudhateera. Eebbisaa Naggasaa gabaasa dabalataa qaba.
Champion qaxxaamura addunyaa 45ffaa biyya Serbiyaa Belgraditti sanbata darbee dargaggoota umrii 20 gadii fi geessotaan fageenya kiloomeetira 6 hanga 10 dhiiraaf dubaraan dorgomeera. Haala kanaanis fiigicha kiloomeetira 6 dubartootaan atileetonni Itoophiyaa 1ffaa hanga 3ffaa ba'uudhaan gahumsa isaanii agarsiisaniiru. Atileet Maartaa Lamaayyoo daqiiqaa 19 fi sekendii 28 fiiguun 1ffaa ba'uudhaan Itoophiyaaf warqee jalqabaa argamsiisteetti. Atileet Asaayyechaa Ichoo fi atileet Roobeedidhaa wal duraa duubaan 2ffaa fi 3ffaa ba'uun meetii finaasaa Itoophiyaaf argamsiisaniiru. Dorgommii dhiirota umrii 20 gadii kiloomeetira 8 atileet Mazgabuu Simee sadarkaa 2ffaa ba'uun Itoophiyaaf medaaliyaa meetii argamsiiseera. Atileetonni Keeniyaa sadarkaa 1ffaa fi 3ffaa ba'uudhaan medaaliyaa warqee finaasaa argataniiru. Dorgommii miksiriillee yookiin ulee walitti kennuu kiloomeetira 8 makaa 4-2 Itoophiyaan medaaliyaa meetii argatteetti. Tarreessaa Tolosaa, Adahaana Kaasaay, Daadhii Dubee fi Birrii Abarraatu atileetota fageenya kanaan hirmaatedha. Dorgommicha Keeniyaan warqee, Great Britain fi Ireland kaabaammoo naasaa argatani. Dorgommii ulee walitti kennuu kanarratti gahumsi atileet Birrii Abarraa iddoo olaanaa kan kennamuufidha. Atileetiin Ganna 23 kun yeroo ulee fudhattu kophee miila tokkoorraa ba'e. Deebisuufis yaaltee hin taane. Isheen garuu ittuma dhiistee fiigde. Seenaas hojjette. Taateen kun kan mudate atileetumti biyya ishee ulee kennuuf wayitatti dhiyaatu otoo hin beekin kophee ishee irratti jechuu isaatiin mudannoon kun kan mudate. Haa ta'u malee kophee deebiftee hidhachuu fi yaaltus ta'uu dinnaan kophee miila tokkoon fiiguun 2ffaa baatee addunyaanis ciminaa fi kutannoo ishee arge. Fiigicha qaxxaamuraa addunyaa kanarratti xiyyeeffannaa guddaa kan argate kan biraa immoo dorgommii fageenya kiloomeetira 10 dhiirota gidduutti morkatamedha. Atileetiin Itoophiyaa Barihuu Argaawii dorgommii kanarratti dandeettii fi kutannoo addaa agarsiiseen Itoophiyaaf medaaliyaa meetii argateera. Atileetonni ciccimoo riikoordii addunyaa kan qaban Jooshuwaa fi Yaakob Kibliimoo kanarratti hirmaatan yoo ta'u eenyu akka mootus wallaalchisaa ture. Haa ta'u malee atileetiin lammii Yugaandaa Kibliimoo medaaliyaa warqee biyya isaafii argamsiisuu danda'eera. Abbaan riikardii meetira 5,000 fi 10,000 Jooshuwaan sadarkaa 4ffaa ta'uudhaan xumure. Fageenyuma kiloomeetira 10 dubartootaan dorgomeen immoo atileetonni Keeniyaa sadarkaa 1ffaa hanga 5ffaa qabachuun xumuraniiru. Shaampiyoonaa bara darbee kan taate atileet Beatriis Ejjibeet baranas injifannoo gonfatteetti. Itoophiyaan dorgommii guyyaa 1ffaaf ture kanarratti atileetota 28 hirmaachisuun warqee 2, 1 atileet Maartaadhaan, 1 immoo hojii gareetiin akkasumas meetii 6 fi naasa 2 walumaa gala medaaliyaa 10 sadarkaa 2ffaadhaan xumurte. Keeniyaan warqee 6, meetii 2 fi naasa 3 argachuudhaan shaampiyoonii baranaa taatetti. Yugaandaan immoo warqee 1, meetii 1 fi naasa 3 walii galaan medaaliyaa 5 sadarkaa 3ffaadhaan golabde. Shaampiyoonaa kanarratti biyyoonni 51 dorgommicha irratti qooda kan fudhatan yoo ta'u isaan keessaa biyyoonni 4 qofatu medaaliyaa argachuu danda'e. Odeeffannoo keenya Premier League Ingiliziitiin guddaa dabarru kilaboonni morkii waancaa fi taasisan dilbata kaleessaa falmii isaanii agarsiisaniiru. Keessumaa taphni garee Pep Guardiolaan hoogganamu Manchester City fi Arsenal dirree Itiyaaditti falmii isaan taasisan xiyyeeffannaa guddaa kan kennameefidha. Haala kanaanis gareen lamaan kunniin walqixa goolii malee 0-0 xumuruu fi dirqamaniiru. Gareen Mikel Arteetaan hoogganamu Arsenal taphattisaa irratti hundaa'uudhaan taphateen taphattoonni Manchester City yaalii goolii taasisuu fi hin carroomne. Arsenal barana gahumsa cimaa agarsiisaa kan jiru yoo ta'u tapha jalqabaa City wajjin taasirratti kan mo'ate yoo ta'u tapha 2ffaa irratti immoo qabxii qoodachuu danda'eera. Kilaboonni kunniin qabxii qoodachuu isaaniitiin kilabni Liverpool carraa ligicha dursuu Arsenal irraa fudhateera. Tapha kaleessa Brighton wajjin kilabni Liverpool taphateen goolii 2-1 injifachuu danda'eera. Kun immoo qabxii 2 ligicha akka dursuus carraa kenneeraafi. Haaluma kanaan Liverpool qabxii 67-1ffaa, Arsenal qabxii 65 sadarkaa 2ffaa yogguu qabatu, Manchester City'n immoo qabxii 64 sadarkaa 3ffaa irra taa'eera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Waan gaana
sagale america saganta afaan oromorra qop in haraf jenne kanuma saganta leken gaba media le hawasa kenya facebook instagram twitter yokan xrat argachu dandeisan yo email inuf barresu fetan horn@voanews.com yo jettan tamsike sanu daqaba gulala saganta kana producer iken bran hailu qopi gama media hawasan ka qindesite digisti gamme kanisin kesummese antu jube horati qopi boriten wolitdebina nagartu gulala.